Pois empecemos de novo, que xa tomamos café, que este rollo que empezamos hai que darlle alguna fé. Por esto que che dijo, eu non falo por cobiza. Gústame que a miña historia que se vexa por Suiza. Non te encañes, Cilistino, miro aire pronde vai, porque a señora xa dixo que esta Suiza non vai.
Díxome agora, señora, que eu non tomo dun impreso, que isto que iba a celebrar é polo vista puente de sol.
Esto pra puñerlle ruta, pedindocho por favor, halle de puñer la cinta pra sentilo dir a tore.
O director xinte que eu con esto non mendino, claro que ha de comprendere que calviña Celestino.
Viñeron traelalo, foi nunha tarde sin frío, quedou de vir don Francisco, por da hora na partiu.
Porque mira, don Francisco, quixo dixe pouca voz, sobo pouco que eu comprendo, é ben máis trampón que non sei.
Agora mira pros curas, cada doutrina que nos fan, cas súas historias novas, os exemplos que nos dan.
Eu xa non estaba engañado, quixo diga pouca voz, mira ti, fíjate ben, que son ministro de Dios.
Serán ministros de Dios, cada uno no hai de najar, se son ministros de Dios, non nos
Engañar xa non te engañan, cae un punto de razón, pro si ti lle di mentira, fíjate na confesión.
Chego a loar, señora, con manato fón moi fino, a se non fora Calviño, non topaba Celestrino.
Gracias que viña chalove e pasaxe algún traballo de máis se me manda aviso eu presentaba en tallo.
Pois trae pra aquí esa manca de boas condicións, cos amigos neste mundo ben se ven nas ocasións.
Oh, me parece mentira. Quixei falar pola lei. Sobo pouco que eu comprendo, Calviño nunca faltei.
Foches un rapaz cumplido, cumpliche lo que dixaches, dendes que nos conocemos, nunca falta me fixaches.
Unha cousa como esta, como debes comprender, que se teñe entendemento, pois non che penso facer.
Pra chegou esta suíza, buscando na súa maña, buscando dous cantadores para gravar alguén en España.
Moitas gracias, señora, que eu non quedo apesarado, que todo canto que ao de lobar grabado.
Proa que lle dan as gracias, a non te me extrañes desto, ai, a ses vos profesores, pro non o de curco esto.
Eu detalle xa vexo que eu vou polo mundo adiante, can que estudiou pra cura, pois teño por un mangante.
Ti mancante non lle chames, que eso non lle gusta el, se cadra inda non somos, hai máis moinantes que el.
Mangante nunca foi, quixo dije pouca voz, pro se que aquí o apreten é máis mangante que non sei.
Eu non o conozo ben, buena nai que me pariu, pro as palabras que dixo, xe con nos nas cumpliu.
Bueno, Dios que te pintó, cumpliría unas palabras, pero conmigo no faló.
Quedo de virón de ti, que o atordado non estaba. Oxe, chega tú a casa, ti non sabía nada.
Deixemos ese labore. Pola siguiente razón, debíame de exigir o con toda votación.
Agora tú non hai idea, indo hei de pensar ben, que pra facer o que queren non voto máis pra ninguén.
Eiche dicir unha cousa, que o detalle xa vin, que eu botei caro ao alcalde, sendo un contrario pra min.
Pois fíjate ben das cousas, que eu son un rapaz formal, que ti vas votar pra un mundo di que non vale.
Quererá claro unha pista, mira ti que claridad, fixe na reclamación, maldito perrano dae.
Pois faina ben feita ti, que chu vou dicir contento, que a jorou está da floxa, ai, que turno juntamiento.
Oh, meu, eso xa o comprendo, que eu non tô morto nin preso, que donde su alterno peso, polo visto en puente de xo.
Estamos facendo unha pista con oito de explanación. Ah, temos os cartos xuntos, non nos falta un patacón.
Queremos arreglar esta. Vimos estricando brazos, dedo lujare das cortes, por le dozo a trapazos.
Donga ganara la outra celas trobou chu contare. Ai, que hai xuntamiento que se aina que faltare.
Ti tamén xa o comprendes, son listo como unha vela, castra e eu co meu amoto non podo pasar por ela.
Ah, toda chea de baches, digo chu nunha palabra, todos son altos abaixos, parece unha leira arada.
Eu metime nalgún bache, un día e boa e hora, loubaba a marchada máis e o vende saltar fora.
Oi, non andes a correr, agíate por Calviño, agora deixamos isto, cambiamos de camiño.
Eu non entendo labores, entre xente rexubeiras, pois deixemos estas cousas, sigimos por donde queiras.
Miña tía fai café, a leña fai moito fume, poña yo tellas a potas e carcloquía e o lume.
Fai o lumiño cun xeito, que chu dixe boa e ora, non o apure demais, se cadra vai se por fora.
Porque o café con vai este, inda no toma calcara, que un café natural, millor co da cafetera.
Todos cantos me protesten, que eu teño por idiota, que en todo o mundo non hai mellor co café da pota.
A ti si miras pras vellas, que en Galicia hai moi poucas, cando se poñen o sol discutindo unhas cas outras.
Eu tamén vi moitas vellas, un eu desa cualidad, e sin tela discutir e pro cadelas ten bordae.
Hai algunhas de 60 que en día verdad non peca, que discute ca comadre falan dira discoteca.
Que me dera de haber na jornoide na jare cunha desta de 60 que me debe la bailare.
Agarrans unhas as outras, inda falan de ter mozos e as ves nas discotecas agarradas ao pescozo.
Si a vida é o pescozo, nejar non hai de nejare, eu quitaba yo unha foto que ben habían que dare.
Unha foto non la quites, non vin coma de a praia ela, despois ia ver o home a moita desgracia dela.
Home, parece mentira, non de súa máis calidad, coa mi vive tranquilo, maldito ansia lle dae.
Home, sainos moi tranquilos, que o tamén xos conocín, Ucho ayuda discoteca, pois pouco me gusta a mí.
Aguárdame a mí, Calviño, como digo de esa viña, pois podemos arreglarnos, vaina tu ama y la miña.
A nosa na discoteca habían presentar ben, anca a miña de momento 60 non nos ten.
Pois a miña pasa algo que esta non é carallada. Van facer boa parexa, vaina gorda cadalgada.
Tira blanco polo negro, agarrada esa camisa, os que están na discoteca botan a noite de risa.
Proveu e dire eu tamén que eu levo na xera así, se así os deixo rir moito, pois a camiña dali é.
Pra ti fíjate nas vellas, todas son boa na viña, que onte vin riñir dúas por culpa dunha galiña.
Ah, mas eu xa vin rir máis se por aí chegou no malo que reñeron moitas máis pola galiña do galo.
Empezou para aí o conto. Eran de boa na viña, aster que prende o galo, veu pronda a miña galiña.
Ah, mas eu vim riñir outra, por aí chegou no malo, porque berraba a galiña, reclamaba polo galo.
As mulleres das aldeas empezan a latricare xuntas unha ducia delas que forma de rexubar.
En cambio de la verdade, Castro non é mentireiro, que todos estes detalles non pasan no estranxeiro.
No estranxeiro non sei, non son do numarón, non hai capital para eso, o estranxeiro nunca fun.
Pero ti di a verdade, unha vez foches ao mar e vichelas na Coruña, na sentiche rexubare.
Nunca sentín rexubar, celas trucaro che van, pro no muelle da Coruña, hai nas que temperan ben.
Home, se chegas ao muelle, mellor verdad non hai, que tiran o moito a larga, moito peores nas hai.
Vin ali unha verdúas propias de naturaleza, unha quito, unha zoca, doulla e outra na cabeza.
Zorrejoulle na cabeza, falar non hei de falare, zorrejoulle no curoto que a cría humilare.
Aquí na nosa Galicia, que eu ainda non o cría, nesta cuadrilla das vallas temos moita bruxería.